Morning Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันจันทร์25 กรกฎาคม 2559ในช่วงเย็นๆนะครับของจันทร์ของวันจันทร์และวันอังคารที่ก็จะกลับมาพบกันมาติดตามกันนะครับว่าความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆมีการค้นหามีการค้นพบเรื่องไหนบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจนะครับผมก็จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้แหละครับมาบอกต่อมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ผมเกริ่นไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับในช่วง Science Talk วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไม่ได้มองเพียงแค่ความก้าวหน้าอย่างเดียวคือย้อนกลับมามองอดีตด้วยคือจะพูดบอกว่าไม่ได้มองความก้าวหน้าเนี่ยก็คงไม่ถูกนักนะครับเพราะว่าการมองย้อนไปในอดีตเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าที่เรามีเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายนะครับจุดเริ่มต้นในการมีอินเทอร์เน็ตในบ้านเราในการนำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหช่วงแรกๆยุคแรกๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะผมเชื่ออีกเหมือนกันว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยต้องเคยได้มีโอกาสอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการที่น่าสนใจได้เห็นอินเทอร์เน็ตในยุคเบ่งบานอะไรทำนองนั้นนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นรายการผมก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเดิมโดยเฉพาะความตั้งใจที่อยากจะเห็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับเป็นความหวังหนึ่งที่ผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามคิดค้นกันเพื่อให้ยานยนต์ทั้งหลายนะครับสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้เพราะว่าแน่นอนน้ำมันก็เป็นพลังงานที่ถึงแม้ว่ายังมีพอใช้กันอยู่นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีได้อีกนานแค่ไหนมีเพียงพอกับความต้องการหรือไม่เพราะฉะนั้นพลังงานทางเลือกอื่นๆเนี่ยก็ต้องเร่งนะครับในการคิดค้นกันต่อไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในโลกนี้เนี่ยนะครับสามารถเดินต่อไปได้สถาบันวิจัยของญี่ปุ่นเขาถอดโมเดลของรัฐบาลจีนนะครับที่มีความสำเร็จในการผลักดันให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตัวเลขการขับขี่ของจีนเนี่ยมากถึง 500,000 คันเฉพาะในปีที่ผ่านมายานยนต์สมัยใหม่ซึ่งก็รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าเป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของบ้านเราในอนาคตด้วยนะครับบ้านเราเนี่ยเขามีการตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนนะครับด้วยมาตรการจูงใจจากภาษีแล้วก็ BOI นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบแนวทางด้านมาตรฐานข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยและการทำให้สังคมได้รู้จักประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยดร.พันอาจชัยรัตน์ผอ.ของสนช.นะครับหรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้แล้วก็ผมนำบทความนี้มาจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับค่อนข้างน่าสนใจก็เลย อยากมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันยาสุชิคอนโนะนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโนมูระประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศของเขานะครับได้พูดถึงประเทศตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตก็คือประเทศจีนเบื้องหลังความสำเร็จของเขาก็คือว่ารัฐบาลเขามีนโยบายสนับสนุนที่เป็นระบบและต่อเนื่องนะครับเช่นการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศการให้การสนับสนุนด้านภาษีที่สูงสุดรวมถึงการออกแบบนโยบายแทรกแซงเชิงราคาเพื่อเป็นการสร้างตลาดในประเทศในช่วงเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งสามารถทำให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 500,000 คันในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อเสนอแนะที่มีต่อประเทศไทยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยมีฐานการผลิตรถยนต์ที่เข้มแข็งในกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็มีออโตโมทีฟ OEM ชั้นนำที่ตั้งอยู่คือตั้งฐานการผลิตอยู่ในเมืองไทยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโนมูระประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อเราก็คือว่า1เลยในรัฐบาลควรหมายถึงข้อเสนอเนี่ยรัฐบาลควรตั้งโจทย์หลักใน3เรื่องด้วยกันนะครับ1คือกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในระยะยาวและการที่จะต้องกำหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนที่สำคัญมีอะไรบ้างเช่นการกำหนดแผนการพัฒนานะครับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้วคือกำหนดแผนของตัวเองไว้เลยรวมไปถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจเนี่ยให้ไปได้กับอุตสาหกรรมนี้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องกำหนดเซกเมนต์ที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเริ่มพัฒนาอันนี้คือสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องตั้งเป็นโจทย์หลักนะครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์ทั้งในระยะยาวแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในการสนับสนุนต่างๆต่อมาก็คือการสร้างตลาดเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากการทดสอบโครงการนำร่องเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดทำนโยบายนะครับการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเหมือนอย่างจีนเขาและ3ต้องหาเพื่อนคือการหาพันธมิตรความร่วมมือก็ควรจะมองการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในเชิงของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเพราะว่าปริมาณของการผลิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องเน้นการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทที่มีความชำนาญของญี่ปุ่นซึ่งมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่สูงอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการก็ข้ามปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเทคโนโลยีของบ้านเราเองไปดร.พันอัจฉัยรัตน์ยังพูดถึงเรื่องของโอกาสที่มาถึงแล้วก็ถึงเวลานะครับที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวคือปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี Internet of Things ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแทนแรงงานคนที่มีจำนวนลดลงเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ต้องการแรงงานราคาถูกเนี่ยนะครับเขาก็ย้ายไปกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียและเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไทยที่เป็นซัพพลายเชนของญี่ปุ่นก็ต้องใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีการซื้อเครื่องจักรมาหรือเปลี่ยนจาก OEM มาเป็น ODM มากนะครับด้วยการรับดีไซน์งานต้นแบบอะไรทำนองนั้นสนช.เนี่ยเขาก็พยายามให้บริษัทขนาดใหญ่นะครับมาถ่ายทอดความรู้มาที่ซัพพลายเชนในระดับ S ก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพ Industrial Tech ไปเป็นซัพพลายเออร์ให้โรงงานขนาดกลางในประเทศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขาใช้คำว่า Fabless คือทำดีไซน์อย่างเดียวอะไรทำนองนั้นก็แล้วแต่ว่าจะพัฒนาไปทางไหนหรือปรับตัวกันยังไงเท่าที่ฟังมานี่นะครับทางสนช.เขาก็แนะนำว่ามันก็คงต้องปรับตัวกันหลายๆเรื่องแล้วก็องค์ความรู้ต้องมีการมาถ่ายทอดกันเพิ่มเติม ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสนับสนุนให้สตาร์ทอัพ Industrial Tech เนี่ยเติบโตและแข็งแรงพอที่จะเป็น Industrial Design หรือว่า IT Design ประมาณนั้นนะครับคือต้องปรับตัวให้มันเข้ากับยุคและสมัยที่เปลี่ยนไปทางสถาบันวิจัยญี่ปุ่นเขาก็เลยมีข้อเสนอกับรัฐบาลของไทยนะครับที่จะขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ก็คือว่า 1. เนี่ยประเทศไทยจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในการเริ่มขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ได้แล้วเพื่อสร้างให้เป็นต้นแบบการพัฒนากับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะครับเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยไทยมีความเข้มแข็งในด้านคนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในธุรกิจนี้นะครับที่พร้อมกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วก็ควรส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมทำนองนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งหลักไว้ว่าน่าจะเป็นต้นแบบคือต้องตั้งหลักว่าเราต้องเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้ชาติอื่นๆในอาเซียนเนี่ยต่อไปนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมทำนองนี้เนี่ยจะมีอุตสาหกรรมจะมีอิทธิพลที่สูงมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและระบบต่างๆของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าความก้าวหน้าในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตอนนี้กำลังให้ความสนใจนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้มานำเสนอกันต่อไปแต่ว่าเราได้เห็นโมเดลของจีนแล้วก็เห็นกรอบของบ้านเขานะครับว่า1 2 3 4เขาทำอะไรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งก็คุกคลีอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าข้อได้เปรียบของไทยคือ1 2 3 4และสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคืออะไรนะครับก็มาแชร์กันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็น่าจะได้มีส่วนร่วมยังไงเนี่ยก็เชิญได้เลยนะครับคือสามารถบอกกลับมาอย่างเราได้เผื่อคุณผู้ฟังมีไอเดียในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่ว่านี้นะครับก็สามารถแชร์กันมาได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผมอยากจะให้ความสำคัญก็คือว่าเรื่องของชุมชนเรื่องของการลงแรงมาช่วยกันหยุดปัญหาต่างๆของสังคมภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคหนึ่งที่จะต้องเจอกับปัญหาหมอกควันซึ่งในรายการ Science Today เนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับขอมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ของคนที่รู้ในด้านนี้ว่าวิธีการในการหยุดปัญหาหมอกควันเนี่ยทำอย่างไรเอ๊ะทำไมถึงมีข้อเสนอมาแล้วแต่ทุกๆปีเราก็ต้องมาทำข่าวเรื่องนี้เราก็ต้องมาเห็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆตอนนี้เนี่ยที่แม่แจ่มเชียงใหม่ก็มีไอเดียต่างๆมากมายที่เขาก็ร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับที่จะแก้ปัญหาหมอกควันสำคัญที่สุดของเขาก็คือว่าเขามียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าแม่แจ่มโมเดล plus นะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มพื้นที่ป่าที่น่าจะไปหยุดหมอกควันได้แบบยั่งยืนในอนาคตนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวจากเอกชนในเชียงใหม่เข้าไปร่วมด้วยนะครับทั้งการลงเงินลงแรงกับปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าเชียงใหม่แจ่มนะครับเขาก็ตั้งหลักกันอย่างจริงจังแล้วก็มีเขาเรียกว่าโครงการที่มีเจ้าภาพร่วมนะครับแล้วก็ทำโครงการนี้ร่วมกันก็ผมมีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าพอเป็นความร่วมมืออย่างเป็นเรื่องเป็นราวทั้งของรัฐประชาชนแล้วก็เอกชนเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างโครงการแรกก็คือโครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเขาตั้งเป้าหมายไว้ 11,000 ไร่ไถกลบต่อสั่งคิดเป็น 10% ซึ่งก็ทำได้เฉพาะในพื้นที่ราบโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสวทช.แล้วก็ภาคเอกชนนะครับนอกจากนั้นก็มีการจัดระเบียบชิงเผาพื้นที่ที่เหลือราว 90,000 ไร่ก็คิดเป็น สัดส่วน 90% ซึ่งก็อยู่บนพื้นที่ลาดชันเชิงเขานะครับโครงการนำเปลือกข้าวโพดณจุดโม่36จุดไปเป็นอาหารของโคกระบือจำนวน 24,000 ตัวก็ปริมาณเป้าหมาย 10,000 ตันอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับโครงการตั้งโรงงานเชื้อเพลิงอัดแท่งหรือว่าการจัดสรรสังและใบข้าวโพดให้กลุ่มพลังงานชีวมวลนี่ก็คือความร่วมมือนะครับที่เขาเดินหน้าไปพร้อมๆกันคือที่ผมเล่าตรงนี้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอมาจับมือกันเนี่ยนะครับมันไปต่อได้ผมว่าในหลายๆเรื่องคือถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำเนี่ยก็อย่างที่เราเจอกันทุกปีคือหมอกควันก็ยังเกิดขึ้นทุกปีแต่คราวนี้เนี่ยพอมีกรอบตรงกันนะครับว่าจะต้องทำ1 2 3 4แล้วก็อย่างที่ผมได้เล่าถึงโครงการไปเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายก็เพื่อลดปัญหาหมอกควันแล้วก็ไปมองถึงต้นตอไปมองถึงสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันคราวนี้พอไปแก้ที่ต้นตอเนี่ยมันก็ลดได้นะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นรายการครับที่เรายังติดตามปัญหาในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงไหนที่เป็นความร่วมมือกันและมีความหวังว่าน่าจะแก้ปัญหานั้นนะครับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยผมก็จะได้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในรายการ Science Today กับช่วง Science Talk ครับ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
เรื่องราวในช่วง Science Talk วันนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้ววันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตคือวันนี้เรามาในอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเร็วมาก10เมกไปจนถึง100เมกกันแล้วเรียกว่าคลิกปุ๊บมาปั๊บนะครับเดิมก็จะโหลดวิดีโอได้1ตัวเนี่ยโอ้โหใช้เวลาครึ่งวันประมาณนั้นนะครับแต่อยู่นี้เนี่ยวิดีโอขนาดเท่าๆกันคลิกไม่กี่วินาทีดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเรามาอยู่ในยุคที่เร็วพรุดพราดทำอะไรก็เร็วไปหมดเพราะฉะนั้นย้อนไปดูสักนิดหนึ่งว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอดีตคือยังไงปัจจุบันและอนาคตนะครับมีงานเสวนาที่ทางสวทช.เนี่ยเขาจัดขึ้นมานะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ชวนคุยกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตอดีตอนาคตอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับผมมีเสียง2ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มานั่งย้อนเล่าให้ฟังก็คือคุณมรกตกุลธรรมโยธินนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเสียงผู้หญิงนะครับคุณมรกตคือเสียงผู้หญิงแล้วก็ดร.เฉลิมพลชาญศรีพินโยจาก Nextechคือเสียงผู้ชายนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังจากนี้ไปที่ผมเลือกนำส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อให้ย้อนให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับว่าอินเทอร์เน็ตกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างลองไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกิดเพราะว่าทางเน็กเทคแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสนใจที่อยากที่จะติดต่อสื่อสารกันเพราะสมัยก่อนนะคะเวลาจะติดต่ออะไรกันก็ต้องส่งไปรษณีย์โทรศัพท์เดินทางนะคะจะสืบหาข้อมูลก็ต้องไปห้องสมุดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช้ามากในขณะที่เมืองนอกเนี่ยเขาติดต่อกันด้วยทางออนไลน์มานานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้การวิจัยพัฒนาของประเทศไทยจะเจริญได้อย่างไรถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่อที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสร้างถนนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้มีการคุยกันระหว่างนักวิจัยรีเสิร์ชไปต่างประเทศก็ได้นี่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี 2534-35 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่สวทช.เกิดนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ Network Technology Lab หรือ NTL ที่เรารู้จักกันหรือตอนนี้กลายชื่อมาเป็น Lab นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะซึ่งพวกเราก็ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีนะคะด้วยความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลายๆแห่งเชื่อไหมคะว่าสมัยก่อนตอนที่เราจะต่ออินเทอร์เน็ตไปยังมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปหวานล้อมขอร้องอาจารย์มากเลยบอกอาจารย์ช่วยมาใช้เธอให้ฟรีทุกอย่างเลยเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ฟรีนะสายสื่อสารที่ไปถึงก็ฟรีด้วยนะอาจารย์ช่วยมาใช้หน่อยเถอะในขณะที่ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะใช้แล้วก็มาเป็นการยอมเสียเงินอีกต่างหากใช่ไหมคะมันดูว่ากลับกันยังไงก็ไม่รู้แต่นั่นก็เป็นเริ่มต้นซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยสมัยก่อนอาจจะไม่ทราบว่ามันไม่ใช่มีแต่อินเทอร์เน็ตหรือ TCP IP ที่เรารู้จักกันมันเมื่อก่อนมันมีเรื่องของ X25 ด้วยมีอะไรนะ OSI 7 Layer อะไรเงี้ยไม่รู้ใครเรียนประวัติศาสตร์เน็ตเวิร์กก็อาจจะเคยเห็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยแต่อินเทอร์เน็ตมันได้รับความนิยมมากกว่าเพราะมันมีความเป็นโอเพนแล้วก็มันสามารถที่จะใช้อุปกรณ์หลายๆยี่ห้อก็เชื่อมต่อกันได้นะคะตรงนี้ก็เป็นความสวยงามของเทคโนโลยีเปิดมาตั้งแต่เริ่มต้น
สมัยนู้นเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับจะต้องไปขอร้องนะครับหน่วยงานต่างนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเช่นว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้สายโทรศัพท์เป็นสายทองแดงนะครับแล้วก็ใช้โมเด็มรู้จักโมเด็มใช่ไหมครับนะฮะแต่โมเด็มสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่โมเด็มแบบปัจจุบันที่เป็น ADSL อย่างนั้นนะครับเป็นโมเด็มแบบที่ว่าเสียบสายโทรศัพท์แล้วก็ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหมุนเอานะครับก็เห็นว่านั่นแหละครับคือเทคโนโลยีที่เราเริ่มอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสมัยก่อนนะครับ
ถ้าจะบอกว่าสปีดตอนนั้นคือ 9,600 กิโลบิต per second จะเชื่อไหมคะสมัยตอนนี้เราเท่าไหร่นะ10เมก1อะไรนะ100 1,000 K คือ1เมกแล้วอันนี้ 9.6K 9,600K อ่ะยังไม่ถึง1เมกเลย
ก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีก็ยังไม่ใช่แบบเป็น all IP สักทีเดียวนะฮะก็คือว่าการเชื่อมต่อต่างเนี่ยก็ยังมีการผสมผสาน อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเบราว์เซอร์หรือเว็บยังไม่มีนะครับตอนที่เราเริ่มนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอีเมลกับนิวส์นะครับเป็นหลักคือข่าวนะครับก็คือทุกอย่างก็จะอยู่ในรูปแบบของ text นะครับเมื่อนั้นโปรโตคอลที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Unix หรือว่าปัจจุบันเราก็อาจจะรู้จักในลักษณะของ Linux ใช่ไหมครับอันนั้นก็มีโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเมลกันได้นะครับหรือ news ได้ก็เป็นพวก UUCP นะฮะ Unix to Unix Copy Protocol นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเรื่องของ slip นะครับserial line internet protocol นะครับในการที่จะเซตอัพแล้วก็เพื่อให้มันเชื่อมต่อกันพอถัดจากสลิปมาก็จะเป็นเรื่องของ PPP point to point protocol นะฮะอันนี้คือย้อนยุคให้ฟังนะครับว่ากว่าจะต่อได้แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับจุดที่มีการเชื่อมต่อยุคแรกๆนะฮะก็มีที่ Nextech มีธรรมศาสตร์มีจุฬามี IT นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับ
คือสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับมหาวิทยาลัยได้นะคะเพียงแต่ว่าประเด็นคือเราเป็นหน่วยงานราชการเราไม่สามารถที่จะให้บริการกับเอกชนได้ในขณะที่ความต้องการเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องมาซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้จะต้องเกิดบริการคอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ตขึ้นเพื่อจะให้บริการแบบที่เราใช้กันอยู่จ่ายตังค์แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้ก็เป็นที่มาของอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ซึ่งอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการรายแรกนะคะเนื่องจากเราก็มาจากการรวมตัวของผู้ประกอบการคือแคทคือการสื่อสารแห่งประเทศไทยสมัยก่อนแล้วก็ TOT นะคะ TOT ก็คือองค์การโทรศัพท์ถามว่าแล้วก็สวทช.คือ Nextech ถามว่าทำไมต้อง3หน่วยงานนี้เพราะแคทมีวงจรต่อไปต่างประเทศ TOT ให้บริการสายสื่อสารในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นแล้วก็สวทช.คือ Nextech ก็เป็นคนที่ implement network อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็รวมตัวกันเพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์นะคะสมัยก่อนเนี่ยใครจะใช้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่เหมือนเปิดร้าน ขายของชำคุณจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้คุณก็ต้องไปขออนุญาตสมัยนี้ถ้าเกิดการขออนุญาตคุณคงรู้จักกสทช.เป็นอย่างดีนะคะดังมากเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ใครอยากจะให้บริการก็ต้องไปขออนุญาตไม่แคทก็ TOT เราก็ไปขออนุญาตแคทในการให้บริการคอมเมอร์เชียลมีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเขาก็อยากใช้เขาก็ไปขออนุญาตแคทเหมือนกันนะคะซึ่งการที่ไปขออนุญาตแคทเนี่ยก็เป็นการเหมือนตั้งบริษัทร่วมทุนกับแคทสมัยก่อนถ้าคุณรู้จัก KSC Log Info อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าพูดถึง CS Log นี่รู้จักใช่ไหมคะ CS Log ก็มาจากการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทเข้าด้วยกันก็เลยเป็น CS Log ก็พวกนี้ค่ะไปขอร่วมทุนกับแคทแล้วก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตในยุคก่อตั้งยุคแบบโมเด็ม 9.6K 12.9.2K พวกประมาณ15บริษัทคุณเชื่อไหมคะว่าสมัยก่อนถ้าเป็นบริษัทเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตแค่ 64K นี่เขาเสียค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ 64K ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาเชื่อมต่อนะคะเขาจ่ายเดือนละแสนนะคะเดือนละ 100,000 บาทเพื่อจะต่ออินเทอร์เน็ตที่ 64K เพราะว่าค่าเช่าแค่สายจากบริษัทเนี่ยมาที่ ISP 64K ก็ประมาณ 4-50,000 บาทต่อเดือนเทคโนโลยีของเทเลคอมเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากมันดีขึ้นถูกลงอย่างเป็นเท่าๆอ่ะในเวลาอันสั้นแค่25ปีผ่านไปนะคะ 64K ตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วใครต่อ 64K นี่โดนเหยียดหยามมากใช่ไหมคะคุณต้องไป10เมก20เมกแต่สมัยก่อนเขายอมจ่าย 100,000 เพื่อจะเชื่อมต่อทั่วโลกอ่ะก็เป็นเกรดที่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนเมื่อก่อนคุณใครจะเป็นนึกว่ามือถือที่เราใช้ต้องแทบจะเอามาแจกเราฟรีอ่ะเมื่อก่อนเขาต้องซื้อเครื่องเป็นแสนแล้วก็ถือด้วยความภาคภูมิใจมากเลยว่าใช้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยต้องมีคนขับรถคอยถือให้ใช่ไหมเป็นกระติกเป็นใหญ่โตมโหฬารตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีมือถือก็เปลี่ยนไปคล้ายๆอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะว่าจากใหญ่มากแพงมากแล้วใช้ได้นิดเดียวแต่ตอนนี้เครื่องกระจิ๊ดเดียวแต่คุณใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้พอหลังจากที่ผ่านยุคที่ให้สัมปทานจากกสทแล้วเนี่ยก็เป็นยุคกำเนิดกสทชประมาณ2540ที่เรามีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์อย่างแท้จริงก็คือเป็นที่รู้จักในปัจจุบันคือกสทชเขาก็เป็นผู้ออกใบอนุญาตทั้งหลายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่นถ้าคุณจะให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณก็ต้องไปขออนุญาตเขาคุณจะให้บริการสายสื่อสารคุณก็ไปขออนุญาตเขาตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกบริการสายสื่อสารทั้งหลายนะคะ True Jasmine 3BB TT&T นะคะหรือว่าแม้กระทั่งพวกทีวีทั้งหลายดิจิตอลทีวีก็ต้องไปขออนุญาตกสทช.นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ commercialอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ
เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังอินเทอร์เน็ตก็จะมาถึงวันนี้ใช่ไหมฟังจากที่คุณมรกตเล่าฟังจากที่ดร.เฉลิมมนต์เล่าแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะมาถึงวันที่คลิกปุ๊บภาพขึ้นมาปลูดปลาดหรือโหลดวิดีโอขนาดใหญ่ๆเนี่ยในเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรมาเรียกว่าเจ็บมาเยอะนะครับนี่คือเรื่องราวครับที่วันนี้เรามานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับทั้งจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์และก็ประชาชาติธุรกิจออนไลน์รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ที่ผมได้มีโอกาสนำเสียงมาเสนอนะครับเสียง2เสียงเมื่อสักครู่ก็คือคุณมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็เสียงผู้ชายก็คือดร.เฉลิมพลชาญศรีพินโยจาก Nettech นี่คือเรื่องราวในรายการ Science Today ครับเรากลับมาพบกันใหม่ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอกันเช่นเดิมวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Sign Today กับยศพรพยุงสุวรรณ